ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், வஸல்லல்லாஹு வஸல்லம அல நபீனா முஹம்மத் வ அல ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மயீன். நீங்க வரதல் தை வல நீங்க நெக்கோன் சி ஜுரம் ஞேன்தேலு தேரி சி தேரி பி நி டுடே புலுகுல் மராம் முய் கிதாபுல் ஜினாயாத் மிங்கி நோனு மொய் ஜுரம் ஞேன்தேலு தேரி சி தேரி பி நி டிம் இங்கி சந்த சுனி வரோம் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ke bokk na ci tawfiq moy julit tok di fatiliku kaddog yonentam sallallahu alayhi wa sallam. yonent bobu suñu borom neena du wax dara ci banexu bakanam lum wax yalla ko ko waxlo lolu nak di deglu ay waxam diko wattu te diko jotali ci jaamu yalla yi gëna kawé la bok mi ngi nonu su ko défé kon duit di wara bayyi xel ci lolu li ñuy continuer nak mom lañuy tuddé la nga xamné moy téré bi waxto ñi nan la ko l'islam gissé muy crime yi ak agression yi nan la ko l'islam gissé ko defé kon tay ji moné ko ñaar fukki fan ak ñent té la nga xamné ma wéru Shawwal ci 1439 bo démé ci kitabul jinayat ñi ngi wara jël ñentelu hadith ba ñentelu hadith ci kitabul jinayat bu dé mol bima yor ñang ko def 1191 وأن سمرة رضي الله تعالى عنه قال ميغي نونو
وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلنا ومن جدع عبده جدعنا رواه الأربعة وأحمد وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية أبي داود والنسائي ومن خطا عبده خطينا وصحح الحاكم هذه الزيادة وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتل الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي خلق الحبة وطرق النجمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وإكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري.
كن بكو تي سنو حديث بجكبي kikoy netti moy an samurata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qatala 'abdahu qatalnahu kep ko xamne da nga ray sab jam ñun dañ ko ray wa man jada'a 'abdahu jada'nahu ko xamne ni dafa dag ben ciir te ciiri ab jamam ko mel noon day dañ dagg ab cërëm rawahu ahmad wal arba'a wa hassanahu at-tirmidhi wa huwa min riwayati al-hasan al-basri an samura wa qad ukhtilifa fi sama'ihi minhu hadith la bo xamne hasan al-basri moko netti jeme ci samura borom xam xam yi nak wote nañu ndax ñom fekente nañu am deet وفي رواية أبي داود في رواية أبي داود والنسائي بزيادة ومن خص عبده خصيناه كيف كو خمني دفا تاب اب جامم نون داي دان كو جيل تاب كو موم تاميت وصححه الحاكم هذه زيادة حاكم ويرلنا ندولنت بوبغا خمني دولو كو ناتيا مبوكو حديثي غا خمني دنج كو نارا جانغ داي اجو تي buntu top suñu téré bi aju ci yitt julit bi xam lenn li aju ci diinem waye li wër moy ñun réew mi ñi dundu yi kenn jëfé wu ko fi ñi ngi nonu waye dañ la jangal lenn yenenti bala sallam ne ku ray jaamam dañ koy ray ca mbokko bokku na xewal gi ñu yalla teggil moy ay jam yoyu danika bareetul suñu rew waye bu jekk nit ñi dañ jëlon jam yi comme nit ñi jëlé xari sa jam bu la nexé jappo door bu la nexé jappo ray yoonu kenn niwu ci yenenti bala sallam nak ne ku féré ci ab jamam dañ ko ray don tane ne lolu borom xam xam yi wuté nañu ndax luñuy jéfé la wala luñ dul jéfé yenenti bari sallam ne ko dag ci ru jamam na don bakkan bala ñof ci dañ ko daan def wala nopp bala dag ci dañ ko daan def wala lenn ci ay ciirum yu mu dag yenenti bi ne ko def ab jamam dañ ñew def la lu melni liñ ko def ñaarel ba mbokk ak tap xolal nit ñi tapé xari da ngay gis ño xamni non lañ lan def seni jam bari na ba de kinar yi ñu sessel bari na ci ay ñu bari ño xamni jam yi ñi baye seen soxna yi dañ leen di tap lolé nak mu ne ko ko def ab jamam dañ ko ko def yu wone ni kon yalla yindi won na yenen tiba ali sallam ci xet bo xamni xet bu degeeron ay xol lañu mi ngi nonu hadithu abi umar ibn al khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ديما ديغ يونتبيني لا يقاد الوالد بالولد باي دي كين دو فايونتوك موم تي جا تي دومم رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب حديث بي دونتني ووتو نانتا موي باي kenn du fayu ci moom ci lim def doom masalan bu dee bàyyi dafa rey doom kenn du ko rey loolu la hadis bi di junju soo dellu woon li ñuy jëfe ci sharia borom xam-xam yi wóote nañ ci am na ñoo xam ni zahiru hadis bi lañ jël bàyyi bu rey doom it kenn du ko rey ndax pour ñoom bàyyi mooy cosaanu doom rey na ko kon kenn du rey lu ñu sos duñu rey ciosaan pour luñu sos am ñeneen ñoo xam ne dañ ne déedée suñ borom moo ne bakkan ci bakkan kon bàyyi bi fi rey doomam dañ koy rey ku mel ni imaamu malik rahimahullah ak borom xam-xam yi ànd ak moom ñu ne dañuy seet mooy rey gi tànk lënt mi ngi ci kenn du ko rey bàyyi boo xam ne dafa tëjoon doomam ci néeg di ko dumo ba mu dee dañ mën nañ jàpp da ko doon yar amma nak bay bu tim domam rendiko wala mu jël lo xamne woor na ne kuñ ko door nga de mu door ko ko ku mel nonu mom dañ koy rey lol la hadith bobu di jonju amma hadith bi mu jang wa nabi juhayfa qal qultu li ali ibn abi talib man de dama masa wa ali hal indakum shay'un min al wahyi ghayr al qur'an wa ali nakhiyen wa ahlul bayt am ngeen lenn lu ngeen yor ci wahyu lu bokkul ak alquran ji nit ñi yor qala la walizi falaqa alhabata wa bara annasmata mune dedet mangi wat ci ki xar pep gantax genn ci mangi wat ci ki bind la nga xamne moy bakkan ci moy ruh ga kay dundal إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا من في القرآن لولي دراموتش خنا لودول اك ديغ غو خامني يالا دانوكو ماي اك غور مو ديغو كو تال قران وما في هذه الصحيفه اك لاغا خامني مو نيك كي سما كيد دي نيغي نونو دون تاني كيد دي جامانو جوجو اي ديري تاندار ما نكو دون اي ديري غليم نكو دون ديفه قلت وما في هذه الصحيفه منكو واو س رولو بوبو س كيد غوغو لان مو تي نيك قال الاقل موي لي سي نيك دي موي ا دي ييغ ورا جوخي سودي نيت دا غان مروم نيتام ولا مريكو وفكاك العصير اك غوريل ييغ ورا غوريل جام ييغا خامني دنجكو جاب مي بريزونيير دي غير ييغا خامني دنجكو جاب سي جوليت ني وانه لا يقتل مسلم بكافر بوك نا سي لي نيك سي كيد جي دي موي ab julit ken do ko ray ngir da ray ab yefer mbok hadith bi day tontu lo bari ci shia yi shia yoy nga xamne bokko na li musiba yalla dogal na suñu rew dañ ko dug bu baakha baax legi tasaro won nañu ci ali ñi ngi ñew ci bir dakar ifi wut ay école di fi ubbi ay radio di jalgati lepp luy suñu bazu diine bokk na fañ jëkke wuté ak ñoom ñu japp ne alquran ji ñu yor ñun amna alquran ju nekk ci ahlul bayt bo xamne moko gëna matalé lolé nak amna ko ko jorton bala tali ibn bi talib tax yeen ci balé salam amna lu leen jaglél mu nako ma ngi lay watal ci yalla ne lolu amut yalla dal jaglel gamuy def moy jaglel nit ki ak deg ci na am bokk julit nit ñi yemuñu ak deg so de mon ci tire tafsir ya nga deg tafsiru qurtubi ibn kasir sabuni ila akhiri kan xamul ñu toll ben aya day ñew ni am ku ko tafsir wax ci page am ku ñew wax ci fukki page am ku ñew wax ci temiri page hadith yi naka non ben borom xam xam day gis ben hadith mo commentaire ko wax ci page am ko ko commentaire wax ci fuk am ko ko commentaire wax ci téré ben hadith ak ñu bind ci téré lolé kon ak dégg la gu yalla démé ko neex ci jaamam mune ko xana li nekk yit sama rullo bi ma yoro mune ko lu ci nekk mune ko yoonenti bi day xamal nañu ku nekk su dé dafa gañet daggu loxom fuqbatam wala mu ray ko lan la wara joto xamal nañu yit ne heure buñu xexé bañ japp ci ñun ay prisonniers luñ man nañ ko dajale ci alal jot prisonniers julit ñoñe bokku na ci itamit yeneen ti waxon nañu ni julit bu reey yé fer kenn du ko ray lolé li ëpp ci borom xam xam yi lool lañuy jëfé donte ne am na ci ñom ñu japp ne yé fer bu dé yé fer buñu jox kulleré ci l'islam julit bu ko ray dañi lay ray comme niñ koy jangé ci hadith yi nga xamné mo ñew ci kanam ni ngi nonu
wa aqrabu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i min wajhin aqra alayhi wa qala fi al-mu'minuna tatakasaru imaakum wa yas'a bi jannatihim adlaahum wa hum yadun 'ala man siwaakum wa la yuqtalu mu'minun bi kafir wa la du 'ahdin fi 'ahdin وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فوجد اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين اتفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا
bokku hadith yi nga xamne mo ci topu bi ci jek moy wa ana abi juhayfa nam wa akhrajahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i min wajhin akhar an ali moy hadith biñ jangon ci kaw ñoni yit solo nañ ko radiyallahu ta'ala anhu wa qala fihi ali day waxon na ca terem bobé kayitam gogé al mu'minuna tatakafa'u dima'uhum julit ñi day dana don di wéccanté ay di matalanté sen deret ñom ñepp yam ci walu deret wa yas'a bi zimmatihim adnahum dana doxit ci sen kolleri ke gëna soufé ci julit ñi budé da fassanté kolleri ab yéfer kolleri gogu julit ñepp ko wara sam wa hum yadun ala man siwahum julit ñi day ben loxo lañu buy and xex kenen ku dul ñom wala yuqtal mu'minun bikafir ab julit kenn du ko rey ngir daaray ab yéfer wala zu ahdin fi ahdi képp koo xam ne dafa nekk ci ab dig jamono jooju ñuy digganteeg moom kenn du ko rey ci dig boobee. Kon mbokku ci complément la ci hadis bi ñu jàngoon, bokk na lu ci complété mooy julit ñi day seen derete yem. Kii daa am alal ki amul dara, kii daa bëri xam-xam ki bëriwul xam-xam, ki la joray mamam ke samba juba yaayam ila akhir bayam lol lepp amul solo ma dama ay julit lañu kep ko ray julit ci ya ko tay dañu lay ray ndax derti julit ben la yeren ci bali salamit ni julit ñi day ki gëna ñak solo ci ñoom ci julit ke ñak ci solo ay ki nit ñi gëna xépp su dee daa am kollëre goo xam ne nii def na ko bi yéefeer imaamu laq ko wala lu mu mën a doon ci kollëre kollëre googee mboolemi julit dañ ko war a respecté te it mbokku islam mi ngi noonu mooy jox cir képp ko bokk ci ñun amul kenn ku ñuy xeeb ci suñu biir mu ne it nañu xam ne julit ñi ñoom ñépp ñoo waroon a ànd nekk benn loxo am na feñen fi muy wax ne benn jëmm lañu ay nekk benn loxo ci xeex keneen ku dul ñoom te mooy julit lépp loo xam ne nii am na diggante julit ñi ak yéeféer yi yellul ci benn julit muy farandoog yéeféer di beddeeku ci ay julitam li ci des mooy julit kenn du ko rey ngir yéeféer waxoon nañ ko sànq yéeféer bi it bu ñee dañoo fasante moom ak kulleri ab dig dig boobee ci wàllu jamono la wala lu mu mën a doon tànk dig bi jeexul kenn du ko rey ngir kéeféeram googee bu dee hadis bi ci tegu an anas ibnu malik radiallahu taala anhu ann jariyatan wujida ra'suha qad rudda bayna hajarataini benn jigéen day dañoo ñëw fekk boppam ba ñang ko jël tanc ko tag ko ci diggante ñaari xeer fa sa'aluha ñu ñëw laaj ko man sana'a bika haza mayow ku la def li fulan fulan xatta zakaru yahudiyan mbokk yi tim ko ndax diw la ndax diw la ba bañu tudd benn yahud fa awma'a bi ra'siha mu daal di yëngal boppam ba fa ukhiza al yahud fa aqarra bañ demee jàpp yahud ba mu daal di nangu ne moo ko def fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yuradda ra'suhu bayna hajrayn yunitu bala sallam ne momit nañ tok bopam ba ci digante ñaari xeer muttafaqun alayhi mbako kon hadith bi daf ñuy dello ci goor bu de da ray jigen dañ koy ray donte ne du depo go borom xam xam yi depo waye hadith bi lim ñuy won benn jigéeni negi benn janq boo xam ne dañoo ñëw fekk ñi ngi tëdd ñaari xeer lañ jël tëral ko ci benn bi dóor ko bi ci des bob bi toj na waaye bi mbokk yi ñuy fekk déewagul ñu ne ko yow ku la def li bañ tuddal ko kenn ci yahudi mu yëngal bob bi bañ démé japp yahud ba enquête ko mu saxal né moko def xala bu jigéne mom daldi faatu yenenti balé salam né japp len yahud bi ñu toj bopam mom ci digënté ñaari xéer loolin motax ba di ëpp ci borom xam xam yi dañ né ki ray nit lam ko rayé lool luñ koy ray mom ci bopam ni nga nonu lam ko ray lool lañ koy ray mom ci bopam da ko tal wala da ko chorjasi wala da ko nangam lolé da ngay gis né moy le ëpp ci borom xam xam yi lañu wax ci walu gogé amma bu déné hadith bi nga xamé ni mo ci téggé muy imran ibn husayn radiyallahu anhu an ghulaman li unas al fuqara ben asngor ghulam moy képp ko majerugul bo xamné dafa bokkon ci mbokk yu ñak qata'a uzna ghulamin li unas aghniya dafa dag nopp ben xalé bo xamné ay wajuram dañu amone falam yaj'al lahum shay'a yenenti bala sallam bam len atté jaglé lu len dara rawahu ahmad wa salat wa salasa bi isnadin sahih mbako xamné ñi ni ki dag nopp doomu adama budé dafa majeur budé moko tay waaji ñu dag nopam lañuy laaj su bëggé ñu jox ko diya wala ñu daali dag nopp ko nga xane mo dag nopam amma budé xalé xalé bu dag nopp moromam wala mu ray moromam wala yu démé nonu ay wo jurum lañuy laaj ñu joxé diya amma ka bi ñi wax nak famille bo xamné amuñu dara mo am sen ben dom dem ci famille bo xamné bu riche lañu mu dag nopp xalé bobé bi lo la amé yoonent bi ñaleen li dal ndogolu yalla la ñi amuñu dara luñu leen jox kon dem leen ñu gëm ndogolu yalla lolu kon mo aju ci walu gogé ci atep sharia ñi ngi nonu
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني فقال حتى تضع ثم جاء إليه فقال أقذني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت
وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته بن واي نيون جام بنين واي تؤمم بن بجن تؤمم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني mu ñew ci yenente bi alayhi salam ne ko yumi yalla yonni fayul ma way jam jam bi ñuma jam ya rasulullah mi ngi non faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta tabra yenente bi alayhi salam ne ko xaaral ba wir ga dooga ñew ñu fayul la suma jaa ilayhi fa qala aqidni mu dem yagul mu ñewat nako way fayil ma way fa aqadahu yarint bi fayul ko jam jam bañ ko jamon suma jaa ilayhi ganna bu mu dilli soot ay jamono fa qala ya rasulullah aracchu ay yewmi yallu yini sama tank bi yaquna la fajna fa qala qad nahaytuka fa asaytani yarint mi nako terewon na la nga daldi may baña top nga mayma fa abadaka allah yalla sorilla wa batala arjuk nenna sa lafagn bi nga lafagn thumma naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganna bal yenenti bi tere an yuqtas min juruhin ne bo ken faye ko ci jam jam hatta yabra sahibu ludul ne dafa wer ka nga xamne moy borom jam jam ba rawahu ahmad wa darqutni wa illa bil irsal mi ngi non ala kulli hal mako hadith bi wajida ñew ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam nako diw moma jam sama tanki bi dama bëgg nga fayul mo yenenti bi nako da ngay dem be wër mu ñewaat nako deet fayul ma rek ah yenenti bi nana waji ñu ñew ñu xol bejjen bi mu ko jamon ñu jam ko waji ci appo mom te loolu la yalla wax wal juruha khisas ku jam jam len ko ñu dem tok ay jamono waji ñew ak xoxru xetam ñu la yum yalla ni sama tank bi yakuna yenen tibina ko waxon na lako dama waxul nga bayyi bi wer werulo legi nak perte nga te bu bayyi won ba jemi jamono tank bi yakku su boba ñaar mo meuna am waj dañ ko la di tank bu yakku wala ñu jam ko jam jam bo xamne dana yak ab tankam ndax su boba du jam jam bi rek lañuy fayu mais dañuy yak tankam ci nim yak tanku waj gannaaw ba nak la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne duñu faye ko ay jam jam ludul borom daawir lolu motax ba tay wajibu jamon nit ki pak naam ñu tok dem na wirna dañ koy jam pak mais bu ko jeme pak ñu tok lu yag waji de nak su bo ba lañ japp da ray nit imam joxe diya wala mom ñu ray mi ngi non amma waji bu de dafa ne nañ ko fayul ci wirugul suñ ko xese ba fayul même bu de ci lolu pertinent mi ngi non comme il contraire bi waji de mon jam nit pak ñu jël paka jam ko lu tole lim jam waj mom mu de su de perte na jam na tanku nit ñu jël paka jam tankam ke mom tankam yaqul waye ko mu jige tankam yaquna perte na lutax ndax moy sabab bi lolé kon la hadith bu di junju amma bu de ne hadith bi ci top an abi hurayra radhiyallahu anhu qala اختلت امرأتان من هذيل دفا خيخ نياري جيجين يبوكون سي غيرغنو هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر كين تي نيوم ساني كتدس بن خير فقتلتها وما في بطنها موري كوري لا سي بيرمب فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم famiye ñew dagg sante ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam an diyata janinha yenenti bi ne diye biñuy wara jox dom di nek ci biiru yaayam cañ ray ko ghurra ab jam lay doon abdun muy jambu gor aw walida wala jambu jigen wa qada bi diyatil mar'a mudadi atayi diye bañu wara jox soxna si ala aqilatiha ca fami soxna sa nga xamne moko ray wa warasaha waladaha wa man ma'ahum dadi jël nak diye ba donu loko ka nga xamne dañ ko ray ak nga xamne ño and ak mom ca ndona ya fa qala hamlun ibn nabigha al-huzaili ci non la joge wax wa joje ya rasulullah kayfa yughram ayyum yalla yonni naka lañuy mané del di joté ko xamni ni man la shariba wala akala ko xamni lekul nanul wala nataqa waxul wala stahala gennewul ben kaddu fa mislu hadha yutal ayyum yallin ku melni kay dagn koy wara neenal rek fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadha min ikhwanil kuhan yunti bal salam ne ki dey ca mbokki nga xamne ay set kat lañu min ajli sajihi ngire la nga xamni moy poésie bobu mu tégelé ci ay waxam non mu ko tégelé alazi sajaa bobu nga xamni non la tégelé waxam yoyé mi ngi nonu muy ben way bu jup bu def noné muttafaqun alayhi mi ngi nonu hadith bobé da ngay gis né hadith ci naam fofu lañ yémon li mbok day woné ñaari jigen ñi nga xex amna yeneen riwaya bo démé dañ ñay wujju lañ woon kenn ki dafa ëmb ki ci dess ñew di xex ak mom rek jël xeer door ko ci biiram bim ko dooré ndaw si daanu fatuna ëmb bu mu ëmbon fatuna yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam ne budé di ëmb bi mom ab jaam lay doon mi ngi nonu na doon jaam bu gor wala jaam bu jigen amma diye ndaw si mom xam nañ ko ci diye ci l'islam moy temiri gilem moy diye ci l'islam allahumma ludul bu gilem amul ñu remplacer ko luy remplacer gilem bokon na ñi daan yar ay nak daan jël ñaari temiri nak ci placeu temiri gilem ñamone ay xar daan jël ñaari jooni xar ci placeu temiri gilem lolé da ngay gis ni mi ngi nonu ñi amul xar amuñu ay nak bokk na luñu leen doon laaj muy jooni dinar ci lolou day nek 4 kilo or yu tek mi ngi nonu ala kulli hal yunitib ali sallam nak ne ndaw si ray famim ñuy seddo lolu ca mbokk ala aqila ñi ngi kay wax fami mbokk bi nga xamne dafa ray ca jamono yi demb je nit ñepp lañu xamanté woon du jamono yi demb hatta tay rek demal suñu all kaw gi nit ñepp xamanté tay yu dëkk yo xamne ni waxuma wa dëkk bi ñu xamanté waye tundu yepp ay xamanté lolu tax ñi mbokk xam nañ leen su boba kenn ci ñom bu rayé ray go xamne tayuko atté kat bi day convoquer mbolem ay goor ñi bok ci famem ñu xol ñaaka lañ toll ñu sét nuñ leen di sédélé téméré gilem yi ak diir ba atté kat bi gis lu ci bëri dañ ko dara sédélé ci ñetti at su ko défé nit ñi ku nekk sa am fam toll ñu né hey diw yow da ngay indi fukk gilem yow juroom yow ñaar ba ba téméré gilem yi di mat gannaaw ba yonent bi don loko ñinga xamne ñokay don ca nit ki buñ ko rayé alal jeñ fay ci ray ga dañ kay bolé lam bay won ci alal ñakay don ko muy jabar muy da don jëkër la wala jabar la wala ay dom lolu moy aju ca hadith bobé légui nak ben mbokk ci ki nga xamni mom mbokam mo ray likay def problème pourquoi yunitou balaahi salaam xalé bi nek ci biiru yaaye mu ñu nañ ko joxel diya mu nak yum yalla yonni ki mom musul lek musul naan musul genn kaddu ku mel nonu kay nañ ko neenal rek yunitou balaahi salaam nak ne ki dey mok set kadi ñoyam al kuhan moy set kadi wax nit ñi seen avenir mi ngi nonu ca lolu dañuy wax nit ñi ay wax yu jaxaso wax la wax yu leunt yo xamne même lañ lay wax bu amulit ñu né non waxuy moko won nonu dama na won nangam dama won nangam ila nga deg ñu naan li bu amé waaw nañ def ni wax yu mbir yu jaxaso légui nak yow lañ lay wax boko amul ñu na wayo lan la waxati won da na ko deug mo xal na jël juroom ñaari sonjel sa rox ko imam na jël ben ganar bi wex ko mu jikata jël mu jox ko na jël nangam way waxuma la won lolu dama la won nangam lolé nga xamni ni kon moy wax yeen lay tégalel yoonte bala sallam ne ki day ci mbokk yoyu la bok waye ala kulli hal kon lolu may atep borom bi donte na ma la ko waxe ci njil ben bu ko fatte yi mbir la yo xamne dañ koy jang waye la shak na ñun suñu rew lolé kenn di ci attéwo atté yoyu ni ngi nonu
wa akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i min hadith Ibn Abbas anna Umar radiyallahu ta'ala anhu sa'ala man shahida qada'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil janin qal faqama Hamad ibn an-Nabigha faqala kunt bayna imra'atayn fadarabat ihdahuma al-ukhra
bokku kon hadith yi nga xamne mo ci top bi mune wa akhrajahu abu daud wa nasa'i min hadith ibn abbas an umar ñoñu solo nañ jile ci umar radiyallahu anhu sa'ala man shahida qada'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil janin umar na waw ko massa fekke fu yonenti bi atte ci la nga xamne moy ab eumbe قال فقام حمل ابن نابغه تنون لا جوغي واجوجي دي ابن نابغه فقال كنت بين يدي امراتين من من دي ما نكون تي كانو نياري جيجين فضربت احداهما الاخرى كنك دور مرومجا فذكره مختصرا متد حديث بي ني جانغ تي كاو تنكوكو وصححه ابن حبان والحاكم bako hadith bi liñ ciy déggé rek moy sahabatul kiram lepp lo xamné dañ ko dan atté dañuy la lan la ci yenen tibbi ma saaté bako nañi ëpp xam xam ci xéet bi muy Omar ibn al-Khattab bako na ci ñi yalla daan def ilham ca moy ubbi xolam balum wax mu déppok sharia waye téwul masna laj sahaba yi ko massa fekke fa yonenti bi atté ko xamni dañ ko door mu avorté la nekkon ci biram waji di haml bi nga xamni mo waxon wax ja ba yonenti bi tontu ko netiliko hadith bi ca mo yonenti bi lan la atté ci lolou moy ab jam su doon dañu dem ci dekk bo xamni jam amu fa dañ ko daan wax dañuy joxe juroomi gilem donte wax na la sank ne daanañ ko jappé ñaari nak yu ne remplacer ben gilem daanañ japp ne ñaar fukki xar yu ne remplacer ben gilem ca lolé da ngay gis bu doon jamono jo xamé ni sun jamono tay waji dañ nan ko indi fukki nak wala ñu ne ko indi téméri xar wala mu indi équivalent ci lolu moy lolu lañuy tollol soxna ci ëmb na ki ñew door nako dara ëmb ba daldi tooru yaqku loli ëmb ba budé ëmb la bo xamni ni demon na ba don am kat mo ci biram su boba dañuy japp na ray na nit imma mu indi jam wala mu indi la nga xamene moy temiri xar wala lu tollok mom amma hadith bi ci top wa ana Anas radiyallahu anhu an Rubay'a ni nge nonu bintul nadr di ben ci xali yu jigen yi don dund ci jamana bobé ma nga nonu ammatuhu nga xamni ni nek na ko xamni ni bajjenam la kasarat saniyata jariya dafa tojon dafa damon bañu ben ci ay jank fa talabu ilayha al-afwa ñu sakku ca ka nga xamne dañu dam bañ ba ca fami ba fo ñu balé fa abaw ñu bañ ne ñom duñu balé fa aradu al-arsh ñu dadi garal ne kon nañ joté nañ jox ak joté fa abaw ñu dadi bañ ni ngi nonu fa ataw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu dadi dikkel yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fa abaw ila al-qisas ñu bañ ne ñom dal duñu nangu ludul ak fayonté rek dañuy dam bañu ka nga xamene ni moy xalé bobé fa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-qisas yaronte bi na kon nañ dam bañam fa qala anas ibn nadr dadi jog dadi na ya rasulullah a ayyumi yalla yonni atuksaru saniyatu rubay ndax dañuy dam bañu ki nga xamne moy suñu dom bi la walizi ba'asaka bil haqq dedet mangi wacc ki la yonni ci deug la tuksar saniyatuha ken do dam bañam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anas yarenti bi nako hey anas kitabullah qisas tereb yalla bi dey ak fayenta la faradi al qawm fa'afaw waye xe ñinga xamne ñom lañu damon sin buñu dom dadi contane ci wax joju yarenti bi wax ñu ne kon ñom bal nañ ko fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarenti bi ne inna min ibadillah nek na ci jami yalla yi dey man law aqsama allah ko xamne ni bu dogu won ci yalla ci ben mbir la abarahu yalla dana ko muccel ay yalla dana def mbir momi muttafaqun alayhi lolé bukhari ak muslim solo nagn ko wal lafz li bukhari mo solo hadith bi kon hadith bi anas ibn malik neena dafa am ben jigen bu ñox rubay bo xamne tante badjen la ci anas neena dafa don xex ak moromam dam bañam fami ba ñew ñun suñu fami dem ci ñoom ne leen bal leen ñu ne duñ leen bal kon nañ leen jox jot ci bañ bi ñu dam ñu ne dedet dam na bañam fokk dañuy dam bañu ndaw si ñu dem ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne leen ah comme loolu lañ wax fokk ñu dam bañam bi loli ami Anas ibn Nadir jog nako yimu yalla yonni rubi bi ñuy dag ba ñuy dam bañam dedet yimu yalla yonni ki kenn du dam bañam yenen tibi nako loy wax ni Anas tire bi yalla bi moy al qisas ko dam ba ñu ñet ci moko tay su fam bi nangula bare dañu wara dam seen bañ bi yenen tibi dogo ci lolu fami be nga xamne ñom lañ toñoon gis na kon legi kaddu gi ñew na ci seen loxo a 100% bu len nexé ñu dam bañam bu len nexé ñu bal ko ñu ne kon legi ñun bal nañ ko mi ngi non kon legi ñun bal nañ ko yaronte bi alayhi salatu wassalam nak ne yalla day amna ay jaamam yo xamni luñu dogo rek yalla mën na len ko defal ca bokkona ci Anas ibn Nadr bim dogo ne dedet yum yalla ni ki ni duñu dam bañam yalla fekk ko ci lolu ca yit mbokk mom day joxe na ci preuve Anas bobu kérok yow mu Uhud ba sahaba yi dawé da dajé lén ci ñom fu ngeen jëm ñuna dañ ñu yëneent Yalla déna mëna waw yëneent Yalla déna lu ngeen defati ci kaw suuf da di xotti mbaru Jasim jëm ci noni Talha ibn Ubay Jalal dajé mom nako wa Anas fo jëm mëna ko ilal jannati wa rabbil ka'ba ma nga jëm aljana dem daq yéfer yi dugg sin bir di ciaw ba fa mu tedd rayna fa jurom ñetti nit ñu do ko ray radiyallahu anhu lolé kon yaronti bi alayhi salatu wassalam sédjal ko wax jojé amma budé hadith biñ mujjé djël wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qutila fi aymiya kep ko xamni ni dañ ko ray ci rayu jaxaso xex bo xamni molo ñoy nek di xex ken xamul ki ray ki ak ray ke aw rimyan bi hajar wala sannante ay xeer ay nit nek ñe taxafé kuñu di sanni ken xamul xeeru kan mo ray xeeru kan aw sawt wala ñuy ciawante ay yar aw asa wala di dorante ay yet fa aqluhu aqlul qata lu mel non day kon njotam dañ koy japp ne ak njum te rek lañ cey considérer wa man qutila amdan amana kep ko xamni dañ ko ray ci tay waji xamni ki de la jublu mom la ray fa huwa qawad ku mel non day ak fayunte lañ cey def wa man hala dunahu fa alayhi la'natullah kep ko dox ci digeunte ak ñu baña ray ka nga xamne mo ray nit ki ca tay ko ku mel non day yal na rebbum yalla nek ci mom akhrajahu abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wa isnadin qawi kon bako hadith bi limuy jangal moy ko xamne ni xexu mbolo soor amna mu am ño xamne dañ ca de ñu mo ñu mel nonu duñu japp ni ñi de nañ fi dañuy japp ci ñi ray len parce que xamuñu koy ray kon lan lañ mëna def moy dañuy xol ñu ñu ray lan moy sin dieu ñu xol mbolo mi doon xex ak ñom ñoñe ñoy doon ñakay remplacer leg leg mën na doon mbolo mu tassaro mbolo mu mën ta teunk borom xam xami ne kon li di trésor public de baytul mal mom muy fété wo lolu amma nak yaronte bi alayhi salam ne budé nit mom mo jog dem ci nit ray ko ci moko tay ku mel noné fayonté moy am ci lolu moy waja ñi ray bu ko nexé né nañ ko ray wala mu bal ko képp ko nak ko xamné jog na taxaw pour acte bobu baña am ku mel nonu rubum yalla wacc na ci mom mi ngi nonu ay way hadith bi ko nexon ñu jël ko taf ko sun assemblée nationale am deet wolbeté ko taf ko palais de justice taf ko ci sun tribunaux yépp ca moy ngalaway bu dé ñun ay jurid lañu di wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li ñi def sénégal moy abolir la peine de mort lolu kéfir gu lér nañ ñi la ku fi ray kenn du ko ray lolu mok ñu ne won bu fi kenn julli ben la ca moy weddi alquran la teggi ndigli yalla la lolu mi ngi nonu suñu borom neene képp ko xamné ray nañu war ko ray képp ku jog dox pour lolé baña am ku mel non day rebbum yalla dana wacc ci mom lolé kon lañuy gis ci walu gogé mi ngi nonu japp nañu kon inshallah man nañu tej buntu bi rek ben yon comme mbir la yo xamné dañ koy jang ca jëfé gi mom buñu paré ñu ñaan ko yalla jalla wa ala
وعن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل وعبد الرحمن بن البيرباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول وأنس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
mbokk yi la nga xamene ni kon moy suñu bind bu mujju hadith bi an ibn umar radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal idha amsaka ar-rajulu rajula budé benn goor da japp benen goor fa qatalahu al-akhar kenen ñew ray ko yuqtalu alladhi qatal ka nga xamne mo ray mom dañ koy ray wa yuhbasu alladhi amsaka ganna ba ñu tejj ka nga xamne moko japp rawahu daruqutni mawsulan wa mursalan wa sahahu ibn al-qattan wa rijaluhu thiqat mi ngi non ila akhiri mbokala kulli hal hadith bi day woné né ben way budé dafa téy nit kenen ñoo ray ko ké li tax mo ray ko moy ya ko téy kon waji ray mom dañ koy ray amma ki ko téy bañ ray ko borom xam xam yi ñu ni tej gi yoonte bala samne nañ ko tej ay mom nañ ko japp tej ko ba muy de mom tamit donte ne bo demon ci yenn mazahibi lu melni mazhab malik daf nan mom kay dañ koy ray mom tamit ca li deugal lolu moy hadith bi nga xamne ni mo ci top moy an ibn umar radiyallahu anhu qal naam wala bok an abdurrahman ibn al baylamani anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qatala musliman bi mu'ahad yonent bi dem masray ben julit ci ben yefer bo xamne dañu fassante won ak mum kolere wa qala ana awla man waffa bi zimmatihi mune man may ki jeuka matal kolere gañ fassante won ak mom mi ngi nonu donte ne waxna la sank ikhtilaf bi am ci borom xam xam yi ci lolu bu jeli hadith bi ci tek wa an umar ibn umar radiyallahu anhuma qal qutil ghulamun ghila masno ray ben jeune ci lo xamni ni ak mbettel moy piège ko ray ko fa qala umar law ishtaraka fihi ahlu san'a budan wa san'a dagn ci dajje sax la qataltuhum bihi kon day don na len ray ngir wa jojje fa lolé ci histoire bu gudd la ben soxna bo xamni ne nañ jëkkeur ja demone bayiko fa ak benen domam bu mu jurul mom soxna sa demone di def ak njaalo domu jëkkeur ja fekk fa mo am ñum neexal ñu reey ko ñoñi ñent lañu jurum lañu amna sax ñi wax jurum ñaar lañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñoñu ko reey yépp la reey gay ñoko mi yumi yalla yinn ben bakkan ñu ci reey bakkan yi mu ne bu doon wa sanaa yépp ñu dajé won sax dama leen di reey lolé kon da ngay gis né lepp ci borom xam xam yi lol lañuy wax moy budé ay nit ñoo complété jël nit ray ko rawatina nak ray mbettel ndax xam ngeen lolé même budé wa fami bi balé nañu état amna droit ray ci walu gogé moy ray prémédité nga xamné du xex du dara waji dang ko bett ray ko ci lolu xam ngeen ne mbokk nit ki ak lum am doole soko bette rek man nga ko day lolé ñi may netti ben kaabu day war ben way bo xamne ben xalé la dooron xalé bi bay bay sar bi ñepp japp ne faté nañ bis mu ñew ci kër gi xamne heure bi waji nelaw mu ñew rek duggu rek jëm ci duggu ci neegu waji fekk fi mi nelaw mu rendiko genn dem yoram lolé mbokk da ngay gis ne yoyu mom ay kala yo xamne koppi ku koy def moy piège nit ki ci lum fogawul ray ko reyen gogou su boba da ngay gis ne même famille bi buñu rayul sax état amna droit ray la ci lolu motax Omar ne budon wasam ayib ñu ci dajewon dama len di ray hadith bi ci mujju kon moy an abi shurayhin al-khuzai radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam faman qutila lahu qatil kepp ko ñu rayal aji ko ñu ray ba'da ma qalati hadhihi gannaaw sama wax ji fa ahluhu bayna khayratayn famim de ñi ngi nek digeunte ñaari mbir yu bax yi bu len ci gënal imma an ya'khuzu al-aql imma ñu jël la nga xane moy diyeba aw yaqtulu wala ñu ray ka nga xamne mo len rayal lolu kon mbokku mom moy tere bi yalla bi moy nit ki buñ ko rayele ca kaka ray moko tay suko nexe ne nañ ko ray suko nexe ne nañ jël diye donte na bu ko neexee it baal ko. Am na borom xam-xam yu ci dellu beneen atte te bu leen neexee laaj lu ëpp diye boobee. Diye bi mooy téeméeri gileem, waaye bu leen neexee ñu ne nañ ko rey wala ñu ne nañu jox ñaari téeméeri gileem. Loolee mbokk da ngay gis ne kon nama la koy waxoon ci njëlbeen mooy mbir la yoo xam ne julit bu ko jàng ak xam loi bi ci yàlla teg loolee dana ko tiitloo ba mañ a def lu demee noonu. Donte ni li ñuy wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ñun suñu réew jàpp nañ ne lii manduwul, lii jubul, lii barbari la, lii kenn waru ko attewoo, ñu jël ko sànni ko fële. Yàlla nañ dund ba am génération bu ko dellu siwaat. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ala kulli hal, islam it noonu la ko gisee, mooy julit du fekkee fu ñuy sonale mbokk julitam mu mën ca pexe lu dul da ko dimbali. loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon sahaaba ya unsur akhaaka zaliman aw mazluma, foo fekk sa mbokk julit dimbali ko, buñ ko tooñee dimbali ko, bu dee moo tooñ dimbali ko. sahaaba yi ne ko buñ ko tooñee xam nañ nañ koy dimbali. ca mooy mi ngi noonu fekk nga ñuy lottal sa mbokk julit loo man ci dimbali ko dañ koy dimbali. la leen jaaxaloon nag mooy bu dee moo tooñ yonente bi ne jàpp leen ci loxoom ngeen na ko yaa tooñ. loolee kon julit ñu ngi noonu naka tubaab bi waxee noonu la ko lislaam waxee, mooy bépp nit bu nekk ci lor nga man koo xettali wóoroo koo seetaan danga koo war a xettali. wallahu subhanahu wa taala aalam. naam naam ala kulli xaal. kon wala saxam waa kon incha allah mbokk ñu doyloo laaj boobu. wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. naam.